Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքի ճանապարհը Հայաստանը որևէ մեկին 99 տարով վարձակալության չի հանձնում, առայժմ, հայտարարում է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գտել է Հայաստանի խոցելիության նոր մեղավորներին, այժմ դա ոչ թե ռուսներն են կամ նախկիններն, այլ ամերիկացի դեմոկրատները։ Հայաստանի վարչապետն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Փաշինյանի խոսքով իր կառավարությունը չի նահանջելու անգամ միջազգային արբիտրաժի ճնշման ներքո։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Կիևին հասցված գիշերային հարվածների հետևանքով 15 զոհ կա։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, երբեք բավարարված չենք եղել այն աշխատանքից, որ այդ պահին գործող Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իրականացրել է, կառավարության ղեկավարն այդ կերպ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի նախորդի հայտարարության ամերիկացի նախկին պաշտոնյան, որ Բայդենի վարչակազմում զբաղվում էր հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման հարցերով, հայտարարել է, որ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ադրբեջանը մեծ հաղթանակ տոնեց, ամերիկան Բաքվին կանխավճար տվեց լոկ խաղաղության մասին հայտարարությունների դիմաց, մինչդեռ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Բաքու ժամանած Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոին և քննարկել Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպան մեջբերում պատմական արդյունքները։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցմամբ հանդիպան ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ տրանսպորտային և տարանցիկ կապերի ստեղծման կարևորությունը, Գրոնոն նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել երկու երկրների միջև համաձայնեցված հարցերի իրականացման գործընթացին, այդ թվում տրանսպորտային միջանցքին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհվել է 14 մարդ, տասնյակ զինք վիրավորվել են, Վինիցայի մարզում շուրջ 30 բնակավայր առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել։ Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել է նաև Եվրամիության առաքելության շենքը։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է այս հարվածները, ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիր, ռուսական կողմը պնդում է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը մեջբերում ռազմական օբյեկտներ են եղել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով վնասվել է նաև Ազատության ուկրաինական ծառայության Կիևի գրասենյակը, ջարդվել են պատուհաններ, վնասվել սարքավորումներ, տուժածներ չկան։ Վստահ եղեք, մեր լրագրողները կշարունակեն իրենց կարևոր աշխատանքը, հայտարարել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ստիվեն Կապուսը։ Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների դեմ սահմանափակումների մեխանիզմ կիրառելու հնարավորությունը, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, նշելով, որ Բրյուսելն այդ քայլով փորձում է կանխել պատժամիջոցների շրջանցումը, առաջարկը, ինչպես հաղորդվում է, կարող է ներառվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սարի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Վաշինգտոնի անսասան հանձնառությունը իսրայելի անվտանգության փոխանցում է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության մամլոցարայությունը, աղբյուրի համաձայն Ռուբիոն և Սարը ընդգծել են իսրայել-ամերիկյան շարունակական սերտ համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության և բարգավաճման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր լրացավ ամերիկա-հայ-ադրբեջանական երակող մրցակագրի, ինչպես նաև 3 հայ-ամերիկյան հուշագրերի ստորագրման 20-րդ օրը, եթե Ադրբեջանի Սյունիքով անխոչնդոտ կապ երաշխավորող երակող փաստաթուղթը հրապարակվեց Վաշինգտոնի գագաթաժողովից հաշված ժամեր անց, ապա 3 արձանագրությունները, որոնցից գլխավորը վերաբերում է հենց այսպես կոչված Թրամփի ու ՈՒՇԱ գործման տեխնիկական մանրամասներին, շարունակում են գաղտնի պահել, և դա չնայած այն հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարում էր, այդ փաստաթղթերը գաղտնի գրիֆի տակ չեն, բայց եւ այնպես ըստ կառավարության ղեկավարի հայ-ամերիկյան հուշագրի ոչ թե տեքստն է հրապարակվելու, այլ ընդհանրապես բովանդակությունը։ Աստղիկ Բելևյանին ասենք։
Վարչապետը հայտարարում է, Վաշինգտոնում ամրագրված պայմանավորվածությունների շուրջ քննարկումները կսկսեն սեպտեմբերից թե ամերիկյան, թե ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոչ մի քննարկում այս պահին չկա, որովհետև պայմանավորվել են, որ քննարկումները կսկսենք սեպտեմբերից։
Ինչու հայ-ամերիկյան փաստաթուղթը չի հրապարակվում, այս հարցը 20 օրից ավելի է հնչում է։ Կա միայն ձևակերպումը, Հայաստանի եւ Ամերիկայի կառավարությունները ստորագրել են խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին փոխհմբռնման հուշագիր։ Բայց բուն տեքստը չի հրապարակվում ու առաջ բերում օբյեկտիվ հարց. Ինչ է գրված այդ տեքստում։ Փաշինյանն էլ ասաց գաղտնի փաստաթուղթ չէ։ Ուստի ի՞նչն է ձգձգման պատճառը։
Պետք է արձանագրեմ, որ դրանցից որևէ մեկը առնվազն ուղիղ չի վերաբերվում Թրամփի ուղին, այլ վերաբերվում է արտենացի խաղաղության խաչմերուկին, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության արհեստական ինտելեկտի եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությունը, դա ուղղակի աշխատանքային պայմանավորվածության հարց է եղել եւ մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը, բայց քանի որ հետաքրքրությունը մեծանում է մեր հանրության շրջանում, կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում, քանի որ դա երկկողմ փաստաթուղթ է, ամերիկյան գործընկերների հետ համաձայնություն ձեռք կբերենք եւ կհրապարակենք նաեւ այդ փաստաթղթերը.
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise.
Չնայած Դոնալդ Թրամփը հենց Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետի ներկայությամբ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի տված խոստման մասին, որ միջանցքի զարգացման հայ-ամերիկյան համագործակցությունը առնվազն 99 տարով կլինի, այսօր Փաշինյանն ասաց, ոչ մի ֆիքսված պայմանավորվածություն չունեն, այդ թվում 99 տարվա վերաբերյալ։
90 տարով, 50 տարով, 10 տարով, մի ամսով այն ինչ որ տեղավորվում է 5 արտահայտությունների մեջ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, սահմանների անխախտելիություն եւ փոխադարձությունների 5-րդը, այդ ամեն ինչը քննարկելի է, քննարկելի է։ Եվ մենք այսօր էլ ունենք այդպիսի պայմանագրեր 40 տարով, 30 տարով, 50 տարով եւ որևէ արտարոց բան այդպես չկա, բայց այս պահին մենք որևէ ֆիքսված պայմանավորվածություն չունենք։ Այդ թվում 99 տարի։
Հայաստանի վարչապետն այսօր անթակույս դժգոհեց Բայդենի վարչակազմից, երբ անդրադառնում էր ԱՄՆ նախկին փոխպետքարտուղար Օբրայենի հայտարարությանը, որ շահողն այս պայմանավորվածության մեջ միջանցք ստացած Ադրբեջանն էր, իսկ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բայդենի իշխանությունից նախորդ ամիսներին հրապարակավ նույնիսկ ծաղրական տոնով դժգոհում էր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։
Նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, եւ այս դիրքորոշումից արդեն պարոն Օբրայենի ասածը մի կողմից շատ տարօրինակ է, մյուս կողմից էլ բացարձակապես տարօրինակ չէ։ Եթե պարոն Օբրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր եւ իրենց պաշտոնավարման շրջանում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2023 թվականի իրադարձությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել 2022 թվականի իրադարձությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել 2021 թվականի իրադարձությունները, եւ պիտի ասեմ, որ մենք երբեք բավարարված չենք եղել այն արձագանքից եւ աշխատանքից, որ Միացյալ Նահանգների այդ պահին գործող վարչակազմը իրականացրել է մեր տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը աջակցելու համար։
Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչեցին կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին, դրանց շարքում էր նաև Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումների թեման։ Այս խնդիրը կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և կառավարության կից գործող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակի գրագրությունը։ Հրապարակված փաստաթղթերից պարզ էր դառնում, որ կառավարության ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները դեռ հուլիսին խորհուրդ են տվել չանտեսել հեցի գործով Ստոկհոլմի արբիտրաժի կայացրած հրատապ որոշումը, նշելով, որ դրանք որպես կանոն, որ նման որոշումները որպես կանոն ենթակա են պարտադիր կատարման։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր, սակայն, հասկացրեց, ավելի շուտ նման խորհուրդ տվող իրավաբանները պաշտոնանք կարվեն, քան կատարվի արբիտրաժի որոշումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, կառավարությունը չի կատարելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագանձման քայլերն արգելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը։ Ավելին, Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, հակառակ դիրքորոշում ունեցող պաշտոնյաները պետք է լքեն գործադիրը։
Ընդհանրապես կառավարությունում եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Հենց իր վարչապետի ենթակայությամբ գործող միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակներ մեկնաբանել։ Միջազգային արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է մեջբերում։ Ի պատասխան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արբիտրաժային վճռի պարտադիր կատարման ենթակա լինելու վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմ ուղարկված մի շարք հարցադրումների միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակ Սենյակը մանրամասն ներկայացրել է վերաբերելի իրավակարգավորումները արբիտրաժային վճիռների, այդ թվում Ստոկհոլմի արտակարգ արբիտրի հուլիսի 22-ի վճռի պարտադիրության, դրա կամավոր կատարման և ճանաչման վերաբերյալ, հայտնել էին գրասենյակից։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք կառավարությունում հաշվի են առել որոշման չկատարման հետևանքները, վարչապետը պնդեց, թե գործադիրը արբիտրաժում հաղթել է։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք և մեր դիրքորոշումները պնդել ենք։
Կալանավորված գործարարի թիմը սակայն համոզված է, որ իրենք են հաղթել ու արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է։ Ազատությունը դիմել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակ, սակայն այնտեղից դեռ չեն մեկնաբանում վարչապետի հայտարարությունները։ Հեցի տնօրենին նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը երեք ասուլիսի ընթացքում հրապարակեց իր ձեռքի տակ հայտնված կառավարության ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական գրագրությունը, որում միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարը հաստատել էր, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնավարումը հակասում է արբիտրաժային որոշմանը։ Լիպարի Դրմեյանը նշել է, որոշումը կատարելու համար բավարար է կասեցնել ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները։ Հակառակ դեպքում գրասենյակի ղեկավարը ըստ այդ գրագրության ընդգծել է, պետք է ներպետական դատարան դիմել։
Իմ կարծիքով հանձնաժողովի նախագահը ընդամենը իր որոշումով պետք է կասեցնի կառավարչի գործունեությունը։
Եվ վերջ։
Օրենքով էլ չէ, կառավարության տված պարզաբանմամբ։
Հետո պետականացնելու գործադիրի քայլերից շատ չանցած Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր հրաժարվել ընկերության ակտիվները արգրավելուց, չփոխել հետի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Մինչդեռ կառավարությունը ոչ միայն չկատարեց արբիտրաժի պահանջները, այլև սկսեց կադրային փոփոխություններ իրականացնել ընկերությունում, ընդ որում մի շարք առանցքային պաշտոններում նշանակելով իշխող ուժի ներկայացուցիչ։ Կալանավորված Սամվել Կարապետյանի ընկերությունը արբիտրաժի հրատապ որոշումից հետո նաև հիմնական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, կառավարությունից պահանջելով $500,000։
Միանգամից պետք է զգուշացնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդամենը մեկ ժամ այն քանող ընկալի հայտարարություն է արել, որ մեր եթերի մի զգալի մասը հենց դրանց են վիրված լինելու։ Մոտ մեկ ամիս տևած դադարից հետո Փաշինյանն այսօր կրկին խոսեց նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե վեհարանի այսպես կոչված ազատագրման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում։ Կուսակրոնության թեման կառավարության ղեկավարը ևս չշրջանցեց, կրկին հիշելով ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Լրագրողների տրամաբանական ցինել, թե ինչու է ինքը կենտրոնացել կաթողիկոսի իբր զավակ ունենալու փաստի վրա, երբ հենց իր ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարը, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արգիշ Տիկյարյանը բարձրաստիճան հոգևորականի որդի է, բավական ուշագրավ պատասխան հնչեց։ Սուսան Բադալյանն է պատմում Փաշինյան եկեղեցի հակամարտության նոր փուլի մասին։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին մեկ ամիսը, և Սաստ Փաշինյանի շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել, և կայացնի այն որոշումը, որը պետք է կայացնի, և կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացվել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Փաշինյանի, միևնույնն է, դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։ Ճիշտ է, հիմա իրեն հոգևոր շարժման առաջնորդ հրճակած վարչապետը կերզբաղված է միջազգային հարցերով։
Այդ կարևոր գործի համար ժամանակ ես կգտնեմ։
Նա այսօր դարձյալ շեշտեց, բռնի մեթոդներով չեն ազատագրելու վեհարանը, հոգևոր ձևերով են սկսելու հոգևոր նորոգումը։ Փաշինյանը կասկած չունի ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մարդկանց մեծամասնությունը մերժել է վերջին 2021-ի ընտրությունների ժամանակ, ինչպես բացատրում է վեհապարը իրեն հրաժարականի հոր դորեր ուղղել, բայց ընտրողները նորից իրեն ու իր ուժին ընտրեցին։
Նա եթե որևէ որը բարոյական եւ հոգեոր կապ ունենար ժողովրդի հետ, ինքը կհասկանար, որ այդ քվեարկությամբ ժողովրդը այդ թվում իրեն է մերժել, բայց 5 տարի այդ քարշ գալու պրոցեսը չէր ձեռնարկի։
Մայրաթորից առայժմ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ 2018-ին վարչապետը Կտրիչ Ներսիսյան քարշ գալ բարերը չեր օգտագործում վեհապարի մասին։ Նա այդ ժամանակ պատմական էր համարում իր ու ամենայն հայոց կաթողիկոսի համատեղ սելֆին։ Փաշինյանն այսօր ասել է, վերաբերմունքը փոխել է վերջերս, երբ լսել է, որ կուսակրոնության ուխտը խախտել է հայոց հայրապետը։
Ես 2020-18 թվին իմացել եմ, թե չեմ իմացել, ոչ չեմ իմացել, ես 20 թվին էլ չեմ իմացել, 21 թվին էլ չեմ իմացել, 22 թվին էլ չեմ իմացել, 23 թվին էլ չեմ իմացել։
Ընդ որում պնդում է, այդ ուխտի խախտման մասին Հայաստանում բոլորը գիտեն։ Այդ դեպքում ոչ պակաս շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ Փաշինյանի կողմից բարձր պաշտոնների նշանակված Արգիշտի Քերամյանի հայրն էլ եպիսկոպոս է, թե մի առաջնորդ։ Վարչապետը չգիտեր, ֆրագրողի հարցինի պատասխան Փաշինյանը հիշեցրեց, Քերամյանը Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի է, իսկ եթե մի եպիսկոպոս կուսակրոնության ուխտը խախտել է, հոգևոր ծառայությունից պիտի հեռանա բոլոր խախտածների հետ։
Իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է, եւ այո, կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր առանց բացառության կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր կուսակրոն հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայության առանց բացառության։
Եվ ինչ Փաշինյանը խոստանում էր միջազգային հրատապ թեմաները լուծելուց հետո վերադառնալ հայ առաքելական եկեղեցու իր բնորոշման հոգևոր առողջացման գործին, Երևանի առաջին հայցանի դատարանում շարունակվում էր 1700-ամյա հայ եկեղեցու ներկայիս ամենահայտնի հոգևոր գործիչներից մեկի Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչափահյանի դատավարությունը։ Չի բացառվում, իդեպ, որ հետագայում Աչափահյանի դեմ հարուցված քրեական գործը իրավաբանության դասագրքեր մուտք գործի, որպես այսպես ասած, սրընթաց արդարադատության վառ օրինակ։ Աչափահյանին կալանավորեցին հունիսի 28-ին, այսօր 60 նոր անց արդեն նրա դատավարությունը մոտենում է ավարտին, հնչում են մեղադրական եւ պաշտպանական կողմերի ճառերը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչափահյանի գործով մեղադրող կողմը դատարանին միջնորդեց մեղավոր ճանաչել Շիրակի թեմի առաջնորդին իշխանությունը զավթելու հոդվածով։ Մեղադրական ճառում դատախազ Վահան Հարությունյանը կրկին կրկնեց մեղադրանքի հիմքում գալայով հերարցակված մի հարցազրույց, որտեղ ըստ մեղադրող կողմի հեղաշրջման կոչ է հնչել, ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե այս հայտարարությունը Աչափահյանը արել է նաև 2025-ի հունիսին։
Բանկական դատարան, որքան էլ պաշտպանական կողմը փորձել է տարբեր դիտավորումներով եւ պատճառաբանություններով դեպքի մեղադրյալի առողջությունը վերսակերպող արարքի կատարմանը, գործով ձեռնբերված հաստատված տվյալներ ավանդական բավարար հաստատված համարելու, հոգևոր Միքայել Աչափահյանը 2025 թվականի հունիսի 21-ին հրապարակված իր երկրորդը կայացուցելով 2024 թվականի փետրվարի 3-ին տրված հարցադրություն հնչեցրած հերաշխիքում կատարելու եւ իշխանությունը համարողությամբ չորապատեսված եղանակներով վարձատրության զինվորականների օգնությամբ ստանձնելու առաջնության կազմին խոսքը վերահաստատել է այն ուժային կառույցների կողմից, հայ իշխանությունը փոխել է ներկայացել որպես անհրաժեշտություն, այդ թե զանգվածային հրատարակության միջոցները տեղեկատվական եւ համապատասխան տեխնոլոգիաներ օգտագործելով հնչեցնելով իշխանությունը զարգացնելու համալսարանական կարգադրումի տապալելու ծրագրը համալսարանական ճնախատեսված եղանակով գործադիր իշխանության լիազորությունների տիրանալու ուղղված հրապարակային կոչեր
որոնք YouTube-ով համացանցային արտակով հասանելի են դարձել հանրության լայն շրջանակներին դիտվել ավելի քան 40,000 անգամ։ Ցույց է տալիս Միքայել Աթոմյանը ունի արքեպիսկոպոսի հոգևոր աստիճան, հանդիսանում է հայ-հայկական սուրբ եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Պարբերական հրապարակային երկրներով հանդես է գալիս զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Հասարակության այս շրջանակներում ունի ճանաչվածության բարձր աստիճան, ունի մեծ թվով հետևորդներ, հետևաբար նաև իր խոսքով հասարակության անդամների վարկագիծ ու գործելուց գալի հնարավորություն։ Դատարին միջնորդում եմ Գևորգ Միքայել Արտաշեսի Աջապարյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 442 հոդված երկրորդ փաստի Երկրորդ կետով նախատեսված հարցակի կատարման մեջ կայացնելով մեղադրական վերդիկտ։
Մինչդեռ փաստաբանական թիմը նախորդ նիստում պնդում էր այդ նախադասություններում Աջապահյանը կոչով չի դիմում որևէ մեկին, որևէ մեկին չի հրավիրում, չի կանչում, այլ պարզապես արտահայտում է իր սեփական կարծիքը վերլուծելով երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Դատական այս գործընթացը բավականին արագ է ընթանում, եթե ամենօր նիստ կա, որոշները շարունակվում են աշխատանքային ժամի ավարտից հետո։ Այսօր կլսենք թերևս նաև պաշտպանական ճառ։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում արքեպիսկոպոս Աջապահանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին շաբաթների ակտիվությունը քաղաքական դաշտում որոշակի կասկածներ է առաջացրել, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Դա ըստ վերլուծաբանների հնարավորություն կտա օգտագործել իշխանամետ շրջանակներում արկահետ Վաշինգտոնյան Էյֆորիան, նրան էլ գումարած ընդդիմությունը կզրկի ընտրություններին շատ ավելի հանգամանորեն պատրաստվելու հնարավորությունից և ժամանակից։ Այս խոսակցությունների ֆոնին ընդդիմադիր դաշտում նոր վերադասավորումներ են Վաղը Երևանում Դվին հյուրանոցում կանցկացվի Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող Մեր ձևով շարժման շնորհանդեսը։ Երեք էլ Երևանյան մեկ այլ հյուրանոցում հավաքվել են մի քանի այլ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ քննարկելու նախընտրական համագործակցության հնարավորությունները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արտախորհրդանական ընդդիմությունը քննարկումներ է սկսել նոյեմբերին Էջմիածնի ավագան ընտրություններին հնարավոր մասնակցության շուրջ։ Երեք հանդիպել են մի քանի ուժեր, մտքեր փոխանակել, բայց որոշում չեն կայացրել։ Ինչու՞, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահի խոսքով այն Էջմիածնի օրակարգով առաջին հանդիպումներ, որոշում կայացնելու պարտավորություն ու առաքելություն էլ չունեին, պարզապես քննարկել են Էջմիածնի ընտրություններին ընդդիմության հնարավոր մասնակցության հարցը։
Երեկվա հավաքում շուրջ կոնկրետ ձևաչափ չի հավաքվել։ Ուղղակի մի քանի կուսակցություններ հավաքվել պետք է նարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էինք փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի, Էջմիածնում չէր էլ կարող որոշում լինել, որտեղ ավելի շատ մարդիկ պիտի ծանոթանան մեկը մյուսի հնարավորություններին կամ մասնակցել չմասնակցելու ցանկությանը։
Սուրեն Սուրենյանցն ազատության է զրույցում որոշ մանրամասներ ներկայացրեց փակ քննարկումից։ Ասած, Էջմիածնի ավագան ընտրություններին ընդդիմադիրների հնարավոր մասնակցության հարցը փակված չէ, քանի դեռ պաշտոնական առաջադրումները չեն մեկնարկել, բայց թե երբ նորից այս հարցը կբերեն օրակարգ, հայտնի չէ։ Ասած, իրենք այլ ֆորմատներով եւս կապի մեջ են միմյանց հետ։
Ինչ վերաբերվում է մասնակցությանը, ես կոմ կլինեմ ընդդիմության կոնսոլիդացված մասնակցությանը։ Այդ պարագայում թերևս արժի ինչ-որ մի հատ մեծ դաշինք ձևավորել ընդդիմադիր, որը մրցունակ կլինի իշխանության եւ նրա տեխնատվի հետ պայքարում։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ Հայազգային կոնգրեսից, Լուսավոր Հայաստանից, Ապրելու երկիր և Հաղթանակ կուսակցություններից։ Դեռ պարզ չէ, թե այս ուժերը նոյեմբերին ընդդեմ իշխանության միասնական դաշինքով հանդես կգան, թե առանձին-առանձին։ Սուրենյանցը նաև չբացահայտեց, թե արդյոք փակ քննարկման արդյունքում մարտավարական ու ռազմավարական հակասություններ արձանագրվել են։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը հաստատում է, ընդդիմադիրների միջև դեռևս չկա համագործակցություն, քննարկումների փուլում են, դրանք էլ բացառապես տեղեկատվության փոխանակման նպատակ ունեն։
Էջմիածնի ընտրությունների վերաբերյալ հաշվի առնելով մեր կուսակցությունը բավականին մեծ փորձունի թիմ ընտրություններին մասնակցելու, մեր օրակարգում կա այդ հարցը, ես պայն դեռևս վերջնական որոշում չունեմ, չենք բացառում, որ նաև դրա շրջանակներում, բայց մենք այլ ուժերի հետ նույնպես քննարկում ենք, բավականին ակտիվ հիմա ոնց վերաբերյալ, եթե համագործակցության ինչ-որ արդյունավետ մոդել լինի, բնական է հանրությունը եւ նաեւ լրատվամիջոցները կտեղեկանան, այս պայն քննարկումներ են լինում։
Ապրելու երկիրը հիշ նշեցնենք, վերջին ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ տարավ Էջմիածնին հարակից Փարաքար համայնքում։
Ավելի շատ քննարկում ենք մեր նույն Արմավիրի մարզի մեջ այլ թիմերի հետ, որոնք այսպես ասած հարևան համայնքներ են Էջմիածնին, այսինքն բոլոր քննարկումները լինում կուսակցությունում, հիմա դրա շրջանակներում նաև որոշակի շփումներ կան այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ, բացառապես այսպես ասած ինֆորմացիայի փոխանակման մակարդակի որևէ էական քննարկում այդ հարցով դեռևս չունենք։
Առաքելյանն ասաց, այլ ուժերի հետ համագործակցությունը չեն քննարկում բացառապես միասնական մասնակցության ֆորմատով։
Մեր բոլոր մասնակցության հիմքում ընկած է եղել, որ եթե մենք ունենք այն ռեսուրսը, որ գանք իշխանության, ունե առնվազն այնպիսի մեխանիզմներ ներդնենք, որ ԿՊ-ին կվերցնենք իշխանությունը։ Շատ կարևոր է, որ տեղական մակարդակում ԿՊ-ն չունենա իշխանություն, որը նաև ծանվես թվականից առաջ հանրության մոտ հերթական անգամ մեր են թեզը, որ ընդդիմությունները հնարավոր է իշխանափոխություն կամ ապնդի, այսինքն մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, որտեղ կարողանում ենք մենք ենք հաղթում, որտեղ չէ, աջակցում ենք այլ ուժերի, որպեսզի ԿՊ-ն չգա իշխանության։
Էջմիածնի արտահերտ ընտրությունները նշանակված են նոյեմբերի 16-ին։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին մինչ արևմտյան մայրաքաղաքներում քննարկում են Մոսկվայի և Կիևի միջև խաղաղության շուտ ապույտ հաստատման հեռանկարներն ու ուկրաինային տրամադրվելի անվտանգային երաշխիքները, ռազմական գործողություններն այդ երկրում չեն դադարում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Գիշերը ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 14 մարդ, այդ թվում 1 երեխա է զոհվել, մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ վիրավորվել են։ Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել են բնակելի շենքեր, Եվրամիության առաքելության, Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գրասենյակները։ Ուկրաինական ծառայության տարածած լուսանկարներում կոտրված պատուհաններ են, վնասված գրասենյակային կահույք։ Կիևում որոնողական ու փրկարարական աշխատանքներ են մայրաքաղաքում։ Ակում ազատության Նաստայաշեա Վրեմիա հերոստանիքի թղթակիցը տեղում զրուցել է իրենց հարազատներին փնտրող մարդկանց հետ։
Մենք չենք կարողանում գտնել նրան։ Փրկարարները մեր շենքում են աշխատում, չգիտենք որտեղ է նա։ Անընդհատ զանգում ենք, բայց չի պատասխանում։
Փլատակների տակ եղբորս կինն է, երեխաներն էլ այստեղ կանգնած են, եղբայրս գյուղում էր։
Ես երկու պատի մեջտեղում պատսպարվեցի, շատ ուժեղ հարված էր, ամենուր ծուխ էր, փոշի ու փշրված ապակի։
Նրանք չեն պատասխանում, վերջին անգամ, որ խոսում էինք, նրանք նկուղ էին վազում, ոստիկանները մոտ չեն թողնում շենքին, քանի դեռ փրկարարներն են այնտեղ աշխատում, երկու երեխա, Մաքսիմն ու նրա կինը, Օլենան պետք է որ այնտեղ լինեն։
Մաքսիմ մուժ ու ժենա եւ Ալյոնա должны быть там։
Ուկրաինայի ռազմական աղբյուրների համաձայն անցած գիշեր ռուսական ուժերը շուրջ 600 անոթաչու թռչող սարք, տասնյակ թևավոր եւ բալիստիկ հրթիռներ ու այլ սպառազինություն են կիրառել։ Չնայած ուկրաինական քաղաքներում ավերածություններին ու խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին, ռուսական կողմը պնդել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներն ու ռազմական ավիաբազաներն են եղել։ Հարվածների հետևանքներին տեղում ցանոթացած Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն պնդում է, արդեն 3.5 տարի շարունակվող սարսափի պատասխանատուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։
Ինքն
է սկսել պատերազմն ու չի ուզում դադարեցնել։ Նա ոչ թե միայն Դոնեցքը, Լուգանսկն ու Ղրիմն է ուզում, այլ ամբողջ երկիրը։ Նա քաղաքները ոչնչացնում ու սպանում մարդկանց։ Նա միայն ուժի լեզուն է հասկանում։ Մենք, ուկրաինացիներս, պետք է ուժեղ լինենք։ Մեր ուժը մեր միասնությունն է մեր եվրոպացի գործընկերների ու միացյալ նահանգների հետ։ Միասին կարող ենք դիմակայել այս ներխուժմանը։ Սա նշանակում է ժամանակակից զենքեր, խիստ պատժամիջոցներ ու միջազգային հանրություն ճնշում այս սարսափին վերջ տալու համար։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, այս հարվածները հստակ ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանը բանակցությունների սեղանը փոխարինել է բալիստիկ հրթիռներով։ Մեջբերեմ, Ռուսաստանը նախընտրում է սպանել մարդկանց պատերազմը դադարեցնելու փոխարեն, իսկ դա նշանակում է, որ առայժմ չի վախենում հետևանքներից։ Մինչ Կիևում զանգվածային հարվածներից սարսափած բնակիչները փորձում են իրենց հարազատներին գտնել, Մոսկվայում Կրեմլի խոսքով տասնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է մեջբերեմ, հարվածները հաջող են, թիրախները կործանվում են։
Հատուկ
ռազմական գործողությունը շարունակվում է, դուք տեսնում եք, Կիևի ռեժիմի կողմից շարունակվում են նաև ռուսական քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածները։ Ռուսաստանի զինված ուժերն իրենց առաջադրանքն են կատարում, ինչպես հայտարարվել է, շարունակում են հարվածել ռազմական օբյեկտներին։
Մի գիշերում Կիևում առնվազն 14 մարդու սպանած երկրի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հավելել է. Բանակցային գործընթացը շարունակում է հետաքրքրել Ռուսաստանին իր նպատակներին քաղաքական և դիվանագիտական եղանակով հասնելու համար։
Այն ամենի, ինչ կարող է քննարկվել կարգավորման ուղին փնտրելու շրջանակում, պետք է քննարկվի հատարհատ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։